Markus i kapittel 9 så er han en trist mann. For en lykkelig start på denne talen. Men når vi møter Paulus i kapittel 9, så har han tunge tanker som han strever med. Han har brukt lang tid på å fortelle om de fantastiske nyhetene som evangeliet innebar, og så har han kommet til der hvor han må begynne å snakke om hvorfor har ikke dette fungert for Israel? Hvorfor har ikke de skjønt det? Hvorfor henger de ikke med? Hvorfor er ikke jødene, hans eget folk, grepet av det samme som det han har fått lov til å bli grepet av? Og så begynner han en sekvens på 3 kapitler fra 9 til 11, der han prøver å forklare deres stilling. Men hvorfor kjenner Paulus på dette behovet? Hvorfor skulle han begynne å snakke om dette? Jeg leste en kommentar til Romerbrevet, og da hadde de bare hoppet over kapittel 9-11. Bare som om det var en sånn, litt sånn et unødvendig anheng ved brevet. Og på en måte så skjønner jeg det, fordi at det kan virke som om alt det andre handler om en ting, og så kommer det 3 kapitler om dette her, og så videre om menighetslivet. Hvorfor griper Paulus fatt i dette? Hva er det han vil si, og hvorfor vil han si det? Jo, da må vi kanskje tilbake igjen til begynnelsen. Paulus, han hadde ikke vært med og startet menigheten i Roma. Så hvorfor skulle han skrive det hele tatt? Menigheten i Roma var en viktig menighet, var en stor menighet, de hadde stor innflytelse. Paulus hadde ikke vært med og startet den, men han følte virkelig likevel et behov for å skrive de dette brevet. Og vi vet ikke så mye om hvorfor han skrev brevet. Han skriver ikke hvorfor han skriver brevet. Men vi kan jo ane ut ifra det han skriver om i løpet av disse kapitlene, og kanskje litt også ut ifra den historiske situasjonen som brevet blir skrevet, noe av hva han prøver å ta opp. Så la meg ta deg med til Roma. Skulle ønske jeg kunne det. Jeg har vært der, det er en fantastisk plass. Men i år 57, tror man vel at Paulus skrev Romerbrevet, så er kirken i Roma i den situasjonen at de har gjennomgått en slags prosess. De første kristne i Roma var sannsynligvis jødiske troende som var på besøk fra Roma i Jerusalem på pinsedagen. Og det er mye mulig at det er de som lagde eller dannet den første menigheten i Roma. Og i Romerriket bor det mange jøder, 40 000 kanskje, og menigheten består i begynnelsen av jøder, eller består ikke bare av jøder, men en stor andel jøder. Så skjer det rett før Paulus skriver, noen år før Paulus skriver dette brevet, at keiseren på den tiden, Claudius, han sier til alle jøder, dere må forlate Roma. Sannsynligvis må mange av de kristne jødene forlate Roma. Og menigheten er tilbake til å være en mer eller mindre ren hedningemenighet, kanskje. Men så skjer det interessante rett før Paulus skriver dette brevet. Så har det kommet en ny keiser Nero, og han sier det er greit at jødene kommer tilbake igjen. Og noen av de kristne jødene, de kom tilbake igjen. Deriblant Akilla og Priscilla, som vi kan lese om i Apostlenes gjerninger. Og nå er menigheten i den situasjonen at plutselig er jødene tilbake igjen. Og nå består de av begge deler, og det gjør mange av Paulus sine menigheter. Hedninger og noen få jøder. Mange jøder, mange hedninger, 50-50, 20-80. Men de fleste menighetene består av begge deler. Og det virker som om Paulus har fått nyss i at det har oppstått problemer mellom jødene og hedningene i menigheten. Det er som om de ikke helt kanskje klarer å finne sin plass sammen. Og derfor så skriver Paulus, tenker jeg, det han forteller om i kapittel 9-11, kanskje på grunn av dette. Og han slår fast tema for brevet allerede i kapittel 1, og det er der vi må begynne. Henger dere med? Bra. Romerne 1, 16 og 17. For jeg skammer meg ikke ved evangeliet, for det en Guds kraft til frelse for hver den som tror, både for jøde først, og så for greker. For i det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro. Og du, hvis du, det virker som om, nesten for meg, som om noe av grunnen til at Paulus i det hele tatt skriver romerbrevet, selvsagt handler det om at han vil forklare frelsen og gi en grundig redegjørelse for det. Men det kan virke som om han også forsøker å svare på dette spørsmålet her. Hvem egentlig Guds folk? Og hvis dere leser romerbrevet fra ende til annen, så vil dere se flere ganger at Paulus sier for jøde og for greker, for hedninger og for jøder, og for jøder, som om hele brevet egentlig plutselig handler om akkurat det. Så, da har vi det klart, har vi det? Ja, klart og klart. Har dere også tenkt på dette? At det var noe litt merkelig at man skulle klare å overbevise hedningene og må tro på jødenes messias når de ikke trodde på han selv en gang. Det er jo et litt merkelig fenomen. Hvorfor skulle hedningene bli overbevist om dette? Og tro på jødenes messias når jødene selv ikke gikk god for han? Dette tror jeg også Paulus har lyst til å så rett og slett snakke om. Fordi han synes det viktig. Og så begynner han da. Og forklarer i romerbrevet om hedningene og om jødene. Han forklarer det at både jødene og hedningene har et problem. De har synda, og de syndere. Som begynner romerbrevet. Dette gjelder hedninger, og det gjelder jøder. Det gjelder meg, og det gjelder deg. Alle sammen gjelder dette. Vi syndere, og vi uten unnskyldning, og i utgangspunktet så vi under Guds fordømmelse. Hedningene, de burde ha skjønt at Gud finnes, på grunn av skapeverket og sin egen samvittighetsoverbevisning. Alle vet at noe rett og galt, sier Gud, og alle vet at det må finnes en skaper. Det bare å se ut vinduet. Så hedningen har ingen unnskyldning. Og jødene, de har et problem. De også syndige. De har loven, ja, greit nok, men ingen av de klarer å holde den uansett. Og ikke nok med det, de i tillegg litt sånn hovmodige i forhold til det at de i det hele tatt har loven. Så de også har et problem. Begge syndere. Jeg en synder. Og Paulus forklarer det veldig grundig i romerbrevet. Begge gruppene, sier Paulus, både dere og dere, både meg og deg, vi kan bare bli frelst ved å tro. Ved å tro på Jesus. Og det jo de glade nyhetene i romerbrevet, det at alle har syndet, alle har gjort noe feil, noen liker å innrømme det, andre liker ikke å innrømme det. Ikke som vi har alle syndere, men Guds nådegave til oss, det at vi kan få lov til å bli frelst ved tro. Og det jo helt vidunderlig. Så peker Paulus på det at når vi begynner å nærme oss kapittel 9, da vi kom til kapittel 6, så begynner han å se på det, vet du hva? Dere to grupper, dere har litt sånn akkurat som forskjellige grøfter dere kan falle i. Og det kjenner jeg meg igjen i. Jeg kan falle i disse to grøftene. Men Paulus sier liksom, ja, dette kan jo være et problem for den gjengen, og dette kan jo være et problem for dere. Og så peker han på hedningenes, eller de som ikke jøder da, sin tilbøyelighet til å forsvare synd. Men det vel greit å gjøre litt. Det vel greit å tenke litt selv. Det vel greit, for hvis vi synder, da kan jo Guds nåde bli enda større. Tenk så fantastisk. Hvis vi skikkelig dårlige, da blir Guds herlighet enda flottere. Og så det som om vi kan kjenne oss litt igjen i vår egen kultur nå. Jo, men det må jo være greit. Men det kan vi ikke være så strenge på. Og så sier Paulus, nei, det ikke sånn det for oss kristne. Vi som har valgt å følge Jesus, vi har valgt at, nei, vi vil ikke leve mer I synd. Vi vil si til Jesus, sett oss fri fra dette her greiene her. Hjelp oss å leve rene liv, og så døper vi oss, og så begraver vi det gamle livet, og så reiser vi oss opp igjen med Kristus. Og så lever vi liksom I oppstandelseslivet, vekk fra all den dritten. Og så sier han det, men så, jødene, dere har jo et problem noen ganger. Dere kan ha de samme problemene, men må dere ikke tro at hvis man bare gjør alt helt riktig og prøver å gjøre alt helt perfekt, og følger loven og liksom sier, ja, vi har loven, vi har loven, vi vet hva som rett, vi vet hva som galt. Altså, det en grøft å falle I. Det en grøft å falle I, da prøv, får det aldri til. Eller få til ganske mye, så mye at du får akkurat god nok følelse, jeg klarte det. Noen av oss kommer jo av og til I den situasjonen der vi føler vi har fått til, det helt ok, eller helt greit og ganske bra, og så går vi med en følelse av at, ja, det ikke så verst stilt. Jeg har vært I den situasjonen der jeg kjenner at, det, ja, jeg synes jeg fikser livet ganske bra for tiden. Jeg synes det går greit med meg og familien min, jeg føler... Føler jeg har tatt mange gode rette valg, og så kan jeg havne I den situasjonen der jeg kjenner at, det, at jeg kanskje har kommet til, ja, jeg ikke perfekt, men det da saktens godt nok. Og, hvis jeg skal være helt ærlig, så det andre ganger jeg går og strever med min egen tanke om at jeg skulle, jeg burde, og at jeg aldri klarer å huske på, at jeg aldri får disiplinert meg nok til. Og så havner jeg I den der at det handler om meg og mine gjerninger. Og Paulus sier, det to grøfter å falle I. Og så går han videre og forklarer oss, ja, hva skal vi gjøre da? Hva skal til? Hvordan skal vi klare dette I kristenlivet? Og så minner han oss på, uten den hellige ånd så klarer dere det ikke, men I ånden, fylt av den hellige ånd som blir gitt oss når vi tar imot Jesus, kan vi si, hellige ånd, fyll meg, hjelp meg, med hjelp av Guds egen ånd, og hans overbevisning I vårt indre, så skal vi få lov til å gå videre som kristne. Og så Paulus så lykkelig over dette, og ingenting kan skille oss fra Kristi kjærlighet, avslutter han kapittel 8. Ingenting I hele verden kan skille meg ifra Kristi kjærlighet, og takk og lov og pris for det. Ingenting kan skille meg ifra det. Og om jeg måtte passe meg for å havne I den ene eller den andre grøfta, for det ånden I meg, det Guds ånd og Guds nåde I mitt liv, og Guds kraft I mitt liv, og Guds nåde til å gi meg riktig informasjon gjennom sitt ord til enhver tid, og ånden som minner meg på hva Guds ord sier, som gjør at jeg kan ta rette valg. Om jeg følger notatene mine her, så begge svaret I ånden, så kommer Paulus til kapittel 9. Hvorfor skjønner ikke Israel dette? Alt var lagt til rette for at de også skulle skjønne det. Det var jo de som hadde skriftene. Det var de som var lært opp I gudstjenesten. Gudstjenesten som bare var mange symboliske handlinger på hva Jesus en gang skulle gjøre. Og det var jo de som hadde profetene. Det var de som hadde patriarkene. De som hadde liksom Abraham som sin far. Og alt lå til rette for at de skulle skjønne det. Så hva nå stillingen? Hvem er Guds folk? Det Israel? Eller det hedningene? Eller det begge deler? Det som om Paulus kommer til en slags sånn, nå må vi svare på dette her. Hvem det egentlig som Guds folk? Nå må jeg svare riktig da, så ikke... Jeg må svare på riktig måte her, jeg må følge noen satene mine. Så hvem det da som Guds folk? Jo, alle de, både jøder og hedninger, både de som Gud opprinnelig hadde utvalgt, og de som nå velger å tro på Gud, tro på Jesus, tro på Guds løfter. Men det gjelder ikke de, selv om de jøder, som ikke tror på Guds løfter. Og Paulus, han var selv jøde. Og på tross, og han veldig trist, for på tross av de fordelene som jødene har, så har de ikke gjenkjent sin egen messias. De snublet I Kristus. De kunne så mye, men de snublet I Kristus. De hadde hørt så mye, de kunne, de var fanget I sin egen grøft. De snublet I Kristus. De nekta å liksom godta at det gjaldt ikke deres egen prestasjon. Det var bare Kristus. Og vi I dag, vi må passe oss for, tenker jeg, jeg må det, for at jeg ikke snubler I Kristus. At jeg aldri klarer meg uten Jesus. Jeg må ikke snuble I Kristus. Jeg må ikke på den ene siden se mellom fingrene på ting og nekte å ta et oppgjør med synd. Synd synd, jeg må omvende meg fra det. Jeg må ikke snuble I Kristus på den andre siden. Jeg vil ikke tro at jeg klarer alt selv, eller tro at det krevs at jeg klarer alt selv. Jeg vil forholde meg til Jesus. Jeg vil forholde meg til Jesus. Og vi kan leve livene våre I en travel hverdag, og så kan vi komme til et punkt der vi snubler I Kristus. Det Kristus som hele forskjellen. Og Kristus det noe urimelig med Kristus, og det det jeg vil gå videre på. Det masse det går an å si om kapittel 9. Det kunne sikkert talt I 6 timer, hvis jeg skulle sagt alt det jeg kunne sagt om Romerbrevet, og andre kunne sikkert sagt mye mer. Men det jeg har lyst til å gripe fatt I, det at Paulus forsøker å forklare hvilke jøder som de ekte jødene, altså hvilke som Guds folk, på samme måte som hedninger som tror på Jesus Guds folk. Og I den forbindelse så nevner han en historie, eller to historier, som ingen jøder kan benekte, for de veldig vant til disse historiene. Og da tar han frem historien først om Abraham, Abraham, han Israels stamfar. Abraham, det var han som fikk løfte om at hans folk, eller at hans etterkommere skulle bli til et folk. Og israelittene, de skrøt mye om at de var etterkommere av Abraham. Men så minner Paulus de på det som står skrevet svart på hvitt. Det var da virkelig ikke alle Abrahams etterkommere som fikk løftene. Det var en av to. Det var bare Isak. Det var ikke Ismael. Det var ikke alle Abrahams etterkommere. Akkurat som det ikke alle jøder nå til dags som har fått del I frelsen. Altså, det er bare de som... Det var bare Isak, ikke Ismael. Og I neste ledd så gifter Isak seg med Rebekka, og de får tvillinger. Og før de tvillingene blir født, så sier Gud, den yngste skal tjene den eldste. Og løftet skal følge den yngste. Og jeg har slitt med denne historien. Jeg synes det var blodig urettferdig. Hvordan kan Gud bare si det på forhånd? De har ikke fått en sjans engang. De har jo ikke fått en sjans. Og her bare velger Gud. De skal få velsignelsen. Ja, det synes jeg skikkelig urettferdig. Og jeg har skrevet liksom spørsmålstegn I margen. Hva vil du? Dette føler jeg ikke stemmer. Og de samme innvendingene møter Paulus. For det første Paulus, de sier til Paulus det men ikke Gud urettferdig da? Han ikke skrekkelig urettferdig? Sier Paulus, vi kan virkelig ikke sette oss I dommer over Guds rettferdighet. Vi kan da ikke være blasfemiske. Vi kan ikke mene noe om hva Gud gjør. Han har fri vilje, han kan gjøre det han vil. Og han sier I sitt ord at han miskunner seg over de han miskunner seg over. Han velger ut de han velger ut. For å iverksette sin frelsesplan. Så folk reagerer litt på samme måte som meg. Ja, dette var da skrekkelig urettferdig. Men det det som vår trygghet, folkens. Nå skal jeg forklare dere det jeg prøver å si. Vår trygghet at Gud har valgt oss. Han har valgt på forhånd. Det beror ikke på hva vi gjør. I dette tilfellet fikk Esau ikke velsignelsen, men Jakob fikk den. For Gud hadde bestemt han skulle få den. Det handlet ikke om Jakob klarte det. Det handlet ikke om Esau ikke klarte det. Det handlet bare om at Gud hadde bestemt. Og det kan virke urettferdig, men det vår store trygghet. For Gud har I neste omgang sagt, på samme måte som jeg bare valgte han, så har jeg valgt dere. Gud har valgt meg. Han har sagt nå, alle de som tror på han, skal få rett til å bli Guds barn. Han som vil at alle skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse, står det i Timoteus. Og i Romerbrevet kapittel 10, som kommer neste gang, det må jeg nesten lese, selv om det ikke min tur å tale om Romerne 10. Her ikke forskjell på jøder og greker. Alle har de samme Herre. Gud som rik nok for alle som påkaller ham. For hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Den tiden vi lever i nå, i nådens tid, der hvor Kristus har kommet, så har han valgt. Han har valgt. Jeg vil velsigne. Jeg vil frelse. Så når jeg leser den historien nå om Esau og Jakob, så blir jeg rørt. For det en sånn befrielse for meg. At Gud har sagt før jeg ble født en gang, deg vil jeg ha. Jeg har gitt Kristus, deg vil jeg ha. Og hvis du her og ikke har valgt å ta imot Jesus, så vil jeg bare fortelle deg, deg vil han ha. Han har valgt på forhånd, før du en gang ble født, så har han sagt, jeg vil ha deg, jeg vil kjempe for deg. Vi kan lett falle i den, i vår tid, jødene falt lett i den grøften at de trodde de hadde krav på Gud. I vår tid så blir vi lært opp til at menneskeverdet ukrenkelig, og det jeg helt enig i. Men menneskeverdet ikke ukrenkelig fordi mennesker mennesker. Menneskeverdet ukrenkelig fordi Gud har gitt det verdi. Og hvor verdifullt var mennesket? Så verdifullt at Gud valgte å gi sin egen sønn. Så verdien til menneskene ligger i hvor høy pris noen var villig til å betale for menneskene. Vi kan ikke si til Gud, jeg krever at du elsker meg. Jeg menneske. Jeg har menneskeverd. Det jo ikke sånn det fungerer. Men Gud har valgt. Gud har valgt. Åh, jeg synes det så befriende. Det min avslutning i dag. Det var mye mer det går an å si om romerbrevet, om hedninger, om jøder, om hva det kommer til. Enden på historien hyggeligere, fordi det står det at jødene skal omvende seg i store antall til slutt. Det kommer litt senere, en søndag senere. Det kommer. Gud har ikke hverken glemt eller forlatt Israel. Men vår frihet at Gud i sin suverenitet velger den han vil, og han har valgt deg. Så hvis du ønsker å ta imot Jesus, så gjør det. Si til han i ditt hjerte, jeg tror på deg. Jeg tror på deg, jeg ønsker at du skal være min Herre. Og hvis du her i dag og du ønsker ekstra forbønn, og ønsker å si det til noen, det lurt å si det til noen. Og hvis du ønsker forbønn for andre ting, så det alltid mulighet for det her i kristentjeneste. Nå kommer lovsangsteamet til å spille litt, og hvis du har lyst på forbønn nå, eller i forlengelsen av møtet, så kommer du frem på første benk, så det flere av oss som skal se etter om det kommer noen. Men jeg avslutter med en bønn. Far i himmelen, jeg takker deg for i dag. Jeg takker deg for at du har frelst oss av nåde, og på grunn av din egen utvelgelse. Jeg ber Jesus om at det skal gå opp for oss enda mer som menighet, Jesus. At vi skal få lov til å leve i tryggheten på at det ikke er opp til oss, det er opp til deg. Og du har sagt ja, du har sagt amen, og du har sagt yes, dette gjør vi, dette går vi for. Disse vil jeg ha. Du har betalt prisen for å få oss, og det priser jeg deg for, Jesus. Så jeg ber om at dette skal bli til åpenbaring for oss.